Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
XX. Vek u kojem se prepliću neviđeni tehnološki napredak i najveći svetski sukobi, bez sumnje je najdramatičnija i najkrvavija deonica svetske istorije. U studiji Budimir Lončar, od preka do vrha svijeta, autor profesor dr. Tvetko Jakovina analizira događaje od Drugog svetskog rata do pada Berlinskog zida. Istoričar Tvrtko Jakovina imao je privilegiju da 15 godina razgovara sa posljednjim jugoslovenskim ministrom spoljnih poslova. Razgovarao je i o ključnim ličnostima velikih, ali i bivših velesila, a nakon mukotrpnog rada u mnogim arhivama uspeo je da stvori jedinstvenu knjigu koja nije klasična biografija, ali nije ni istorija diplomatije. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O kratkom 20. veku, hladnom ratu, tragičnim događajima 90. i novoj gvozdenoj zavesi koja se podiže na tlu Evrope, razgovaramo sa profesorom doktorom Tvrtkom Jakovinom, redovnim profesorom na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Profesore Jakovina, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama, dobar dan slušateljima u Beogradu i koji nas čuju.
Kroz biografiju Budimira Lončara vi govorite, profesor Jakovina, i o našoj nedavnoj prošlosti i ispisujete svojevrsnu diplomatsku istoriju ovog dela sveta.
Pa rekao bih da, naravno da da. Međutim, knjiga o Budimiru Lončaru je zapravo knjiga o jednom čitavom stoljeću, vijeku, s obzirom da je ona zatvorena u trenutku kada dolazi do epidemije COVID-a, dakle 2 godine unatrag, i kada nakon onog relativno neugodnog, a za neke i tragičnog potresa u Zagrebu, se on privremeno premjestio u svoju vikendicu u Preko na otoku Ugljanu koji se nalazi sa druge strane Zadra. Međutim, tako da je to čitavih 96 godina u tom trenutku koliko je prošlo. I ta knjiga zapravo govori o, ne samo o prijelomnim trenucima, nego govori o čitavom jednom zajedničkom životu ili jednom životu na ovome prostoru, jednom životu koji je usporediv ili s kojim se može identificirati barem u nekim segmentima, je li, mnogi čitatelj koji je živio na istom prostoru ili na kojega je djelovalo ono što je djelovalo na Lončarev život od stvaranja Kraljevine Jugoslavije, života u međuratnom razdoblju, pa i svega onoga što je zapravo vodilo do kraja, ali ne do kraja samo Jugoslavije, nego do naših današnjih sličnih zajedničkih iskustava.
Koje su to činjenice koje danas iz ovog ugla jesu važne za nas, za razumevanje toga šta jeste bila jedna uspešna diplomatija?
Znate, s jedne strane je mene uvijek najviše interesirao taj, kao neko ko predaje svjetsku povijest, pogotovo interesirao taj dio gdje se mi uključujemo u veliki svijet, gdje mi u velikom svijetu, kao jedna mala zemlja, igramo ozbiljnu ulogu. Ja sam nedavno, povodom 60. obljetnice Alžirske revolucije, odnosno nastanka demokratskog Alžira, pisao o tom dolasku Ben Bele u njegovo prvog predsjednika Alžira u prvu evropsku posjetu, i to je bio put koji je došao kod nas, gdje se on došao zahvaliti i za pomoć, i za pomoć u medicini, i za pomoć u školovanju, i za vojnu pomoć, i za pomoć, kao što je Mila Turajlić pokazala, u probijanju propagandne blokade Francuske u tom trenutku jednog kolonijalnog rata, kada on izgovara rečenicu koja mi se čini da može biti karakteristična, da na svjetska zbivanja ili na zbivanja u svijetu, kada male zemlje imaju utjecaj, kada ih male zemlje mogu mijenjati ili biti dovoljno hrabre da zauzimaju određeni stav, da je to odlika najboljih, i on u tom trenutku u kontekstu i dolazi se zahvaliti zbog svih ovih stvari koje sam nabrojao. E sad gledajte, to je nešto što bilo koga ko se bavi 20. stoljećem najviše ga može zanimati, najviše može zapravo gledati što je to bilo moguće i kako je bilo moguće da jedna generacija koja je ne do duše svi izlazila iz skromnih okolnosti, mnogi od onih koji su bili u diplomatskoj službi su bili zapravo dobro obrazovani, pogotovo ta prva od prvih generacija koju možemo identificirati i sa Kočom jednim dijelom ili Nikezićem, koji obojica idu u tu kategoriju, ali i mnogi drugi, Bebler, Brilej, Vlatko Velebit i tako dalje, koji su zapravo pripadali jednoj eliti i koja se u međuratnom razdoblju pronašla na istoj filozofiji. Ta filozofija, koja je tad bila puno modernija nego što je to danas, je bila ono što smo u jednom trenutku zvali progresivnim idejama, dakle lijevim idejama, u trenutku kad je fašizam s druge strane grabio na evropskom tlu, i ta se generacija našla na istoj strani, našla se unutar istoga pokreta i preuzela je vlast. I tu je vlast, i to moram reći, naročito prvih godina, što je posebno fascinantno iz konteksta iz kojeg mi dolazimo. Mi dolazimo svi kao rub Europe, kao među najnerazvijenijim zemljama Europe ili prostora u evropskom kontinentu. Jedan put vi imate jednu vrlo obrazovanu generaciju, izabrane, koji imaju hrabrost, a onda i, znate, više od hrabrosti. Dakle, oni nisu bili obični birokrate, nego su mogli promišljati o svijetu tako da igraju aktivnu ulogu. Često da bi sami sebe spasili možda, ali to je bio jedan sastojak koji je u diplomatske službe, a svugdje postoje diplomatske službe u zemljama, dao nešto što je bilo, ja bih rekao, fascinantno, možda i neponovljivo. I takve su bile okolnosti. I taj dio kad promatrate, ja mislim da je to za svakoga istraživača možda najvažnije ili najbolje. I to je, između ostalog, razlog zašto sam ja ne samo 16 godina razgovarao sa Lončarom, koji ulazi 50. godine u tu priču. Meni je bilo, možda mi nije bilo potrebno svih 16 godina, to su sad druge okolnosti, ali mi smo razgovarali jer je meni bilo važno možda nekada provjeriti i po nekoliko puta i nakon nekoliko godina određene epizode, jer znate, on nije vodio dnevnik. Vi biografiju bez dnevnika teško možete pisati, i zbog toga je meni bilo vrlo korisno vidjeti da li se on istih stvari sjeća na isti način u različitim kontekstima ili u različitom protoku vremena, što je bilo vrlo korisno za nekoga tko katkada ne može neke stvari u arhivu pronaći, a to naročito vrijedi za mladog Lončara ili za početnika diplomata, jeli, koji ne ulazi u arhivsku građu.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina. Pomenuli ste plejadu sjajnih jugoslovenskih diplomata koji su trasirali diplomatski kurs, ako tako možemo reći, jedne mlade zemlje na Balkanu. Da li bi ondašnja Jugoslavija mogla da bude prepoznata na međunarodnoj sceni kao važan činilac da nije bilo hladnog rata?
Je, mnogih stvari koje su se poklopile ne bi bilo da nije bilo velikog širokog konteksta. Dakle, Jugoslavija je imala puno koristi od svog širokog konteksta. Međutim, znate, taj kontekst podjele istoka i zapada je vrijedio i za druge zemlje, jeli? Pa ga nisu svi iskoristili. I bilo je među zemljama, čak i evropskim zemljama, država koje su ispale iz pripadanja jednome i drugome bloku, kao što recimo bila Albanija od jednog trenutka, pa nije uspjela iskoristiti drugačiju situaciju jer je bila okovana ili takvom ideologijom ili takvim čitanjem ideologije. Tako da je ono što se ovdje u jednom izuzetnom trenutku dogodilo, zahvaljujući širem svjetskom kontekstu, bilo zapravo, znate, možda nije bilo u svim segmentima najidealnije, ali je bilo nešto što je prilično fascinantno. I konačno i ovaj skup kojega sam ja spominjao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je kod mnogih kolega koji su izlagali se vraćao na tu jedinstvenost položaja, na taj jedinstven trenutak, na tu važnost koju je jedna zemlja na rubu, jeli, našavši se između dva svjetska bloka, za sebe izborila, a da je sačuvala svoju samostalnost, posebnost, da je u tom trenutku mogla, kao što Đilas govori u jednom meni dosta dragom tekstu, jeli, progovoriti vlastitim originalnim glasom. Đilas se tu referirao na ono što se dogodilo ne samo nakon Partizana, nego i nakon 1948. godine, i to je zapravo stvorilo tu jednu posebnost. Jedan od rezultata te posebnosti ili traženja novog puta je bio i pokret nesvrstanih, koji je Jugoslaviji po mnogim stvarima ojačavao njezinu vanjsko-političku poziciju. Ja moram podvući, ako to nije bilo možda ovdje ni natuknuto, ali tako često su dolazile te kritike koje izvori ne opravdavaju. Dakle, to nije bila neevropska politika kao što se često govorilo, to je bila upravo politika koja je naglašavala relativnu težinu, a onda je bila i puno evropskija od drugih politika jer se sa većom težinom, sa većim važnosti u međunarodnom kontekstu i na vlastitom kontinentu mogli pokazati da ste drugačiji ili važniji ili teži ili utjecajniji nego što bi to bila nekakva druga zemlja takve veličine, takvoga bogatstva, da su bile drugačije okolnosti. To je, taj dio bih ja uvijek priznao i možda i slijedio taj dio, ili barem pokušao na tom primjeru naučiti. Mnoge druge stvari smo možda sa pravom trebali zaboraviti iz vremena Jugoslavije ili ideologije i tako dalje. Ali mi svi živimo u jednom kontekstu. Naš kontekst ne čini samo prijelom 90-ih ili prijelom 40-ih godina. Mi živimo u jednom dužem trajanju. Pa mislim da i Lončarova biografija to pokazuje.
Kako komentarišete činjenicu da ondašnja jugoslovenska diplomatija nije razumela tako važne geopolitičke događaje, recimo poput pada Berlinskog zida?
Da, ali tu sad već je pitanje jesu li oni ostali toga nesvjesni ili je toga nesvjesna bila naša unutarnja politička elita. Znate, diplomacija i vanjski odnosi stvar mogu popravljati, oni mogu šminkati, a u mirnim vremenima mogu biti utjecajni. Međutim, kad su stvari krize i, znate, vi na vanjskom planu imidž jedne zemlje možete jedno vrijeme prodavati u idealiziranom obliku, ali zapravo je to i uvijek je to ono što se događa unutar zemlje. Dakle, vi možete vrlo glasno, možda i šarmantno govoriti sjajni smo, uspješni smo, pogledajte nas, prisjetite se kako je to bilo. Međutim, ako vas realnost demantira, onda u jednom trenutku vi takvu priču više ne možete prodavati. Jugoslavija od konca 80. godina nije više imala taj luksus. Ona je, diplomacija je zapravo relativno dobro vidjela, pa bih rekao čak i bila u potpunom suglasju i sa Sjedinjenim Državama, i sa razvijenim Zapadom, i sa Sovjetskim Savezom Mihajla Gorbačova za jednu reformu, za jedan pokušaj pronalaska ili pripreme mogućnosti za jedno ili mirno rješenje ili mirni rasplet, ali ne bih rekao da oni nisu do kraja vidjeli. Puno manje je već vidjela savezna vlada, a rekao bih najmanje, pa i sa različitim interesima, vidjele su to republičke elite. Jugoslavija je bila na taj način ustrojena, da su republičke elite i republike zapravo bile puno važnije. I ako se svi prisjete, a mlađi možda pročitaju, da je u jednom trenutku pregovori su išli zapravo pregovori šefova republika, koji su potpuno sa strane stavili savezne organe, onda je naravno tu zadominirala nacionalna ili republička optika, koja je, također bih rekao, na jedan trenutak prepoznavala, u jednom smislu prepoznavala povijesni trenutak. Prepoznavala je da je došlo vrijeme nove podjele karata. Međutim, mi smo te karte podijelili tako da smo si željeli odrezati prste u međuvremenu, i to je svu diplomaciju i sve razgovore stavilo potpuno u stranu.
Kada je gospodin Lončar kao iskusan diplomata shvatio da će Jugoslavija krenuti putem raspada i na osnovu kojih je informacija on došao do tog zaključka?
Lončar ima i svjestan je toga, ali nije to karakteristika samo njega, nego ja čitam knjigu Đilasovih dnevnika o ratu i raspadu upravo, pa vidim zapravo da bi se to moglo primijeniti i na mnoge druge iz različitih kutova. Ako ste optimist po prirodi, kao što on jest, onda je sklon vjerovati u određene pozitivne scenarije, puno više i čak i kad to možda nije bilo realno. Ja bih rekao da su mnogi bili skloni, a barem onaj konačni ili nekakvu crtu tvrdu koju su si podvukli, vjerovati da se ona neće prijeći. Đilas jako dobro procjenjuje zbivanja koncem 80. i početkom 90. ali još uvijek vrlo dugo stoji kod toga da se zemlja neće raspasti, da nema logike i tako dalje. Bilo je kod Lončara isto ponešto toga. Ja bih rekao da je jedan od za ukupan kontekst prijelomnih trenutaka za Jugoslaviju bio, ne za Jugoslaviju, čak za Europu, za Sjedinjene Države, a naročito Saveznu Republiku Njemačku, bio trenutak Gorbačovljevog povratka u Moskvu i neuspjelog puča, odnosno daljnjeg razvoja sa Jeljcinom koji je vodio ka nestanku Sovjetskog saveza i načinu na koji je Sovjetski savez nestao i koji onda nije dobro vođen iza toga, pa posljedice gledamo ovih dana najviše u Ukrajini, ali ne samo u Ukrajini. To je bio, ja bih rekao, trenutak koji je najviše djelovao. Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
told you so and having us find a day. Cause nothing I can say could ever make them see.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Niku piše mula paša.
56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Sagovornik Agore Radio Beograda 2 je profesor dr. Tvrtko Jakovina. Koji je, profesore Jakovina, po vama prelomni trenutak kada su veliki promenili odnos prema Jugoslaviji?
Trenutak u kojem se prešla ta kod mnogih nezamisliva točka iza koje više nema povratka na staro u evropskom kontekstu. Prije svega za Sjedinjene Države i naročito Saveznu Republiku Njemačku, koja je imala važnu ulogu, ali drugačiju od one koja se često na jugoslavenskim prostorima interpretirala. Naime, Savezna Republika Njemačka je bila vrlo zainteresirana za opstanak Jugoslavije kao zemlja koja je jako puno investirala u Jugoslaviju i koja je gledala na raspad kao nešto što bi bilo kontra onoga što je činila sa sobom Njemačka, koja se ujedinjavala u tom trenutku, i zapravo su oni razmišljali da bi bilo nepravedno podupirati raspad onih jednih zemalja, a sami se ujedinjavati. Međutim, raspad Sovjetskog saveza na način na koji se on počeo raspadati po Gorbačovljevom povratku sa Krima u Moskvu i način na koji je on bio vođen od Borisa Jeljcina i kasnije vođen s ovim što gledamo u Ukrajini, je zapravo, ja bih rekao, bio točka koja je jako odlučila da se međunarodni kontekst za Jugoslaviju promijeni. Do tog trenutka je na međunarodnom planu i unutar diplomacije bilo puno više onih koji su smatrali da se mogu pronaći načini očuvanja Jugoslavije. Od tog trenutka dalje Taj su se simpatije, koje su bile manje ili veće kod nekih, ne znam, Austrija ih je imala manje već i prije toga vremena, ali kod mnogih drugih važnih zemalja je došlo do promjene atmosfere i onda je to djelovalo i na prilike u zemlji. Ja bih rekao da od tog trenutka Lončar postaje možda svjestan bezizglednosti, ali to još uvijek ne znači da savezni vrh nije, barem diplomatski, nije pokušavao izbjeći oružani sukob ili ublažiti ono što bi bio oružani sukob. Međutim, znate, vas demantira teren. Ako vi imate na terenu drugačije prilike, drugačije lokalne vođe, drugačiju atmosferu, onda vas nikakav diplomatski forum koji za sebe neće imati snagu vojnu ne može razuvjeriti. I to se kod nas događalo.
Kako biste okarakterisali ovaj sadašnji trenutak? Živimo li mi neki novi hladni rat i podižu li se nove gvozdane zavese?
Ja bih rekao, nažalost, da mi sigurno živimo u novom u razdoblju koje otvara jedno novo doba, koje ćemo nekako drugačije imenovati kad se stvari više poslože ili razjasne. To nažalost pokazuje da od 1918. godine rok trajanja mnogih povijesnih cjelina na evropskom tlu nije veći od 30, 40, ispod 50 godina, jer ovo, bez obzira kako će završiti, bez obzira hoće li to završiti sa ruskim ulaskom u pola Ukrajine i stvaranjem nepriznate granice, izolacijom Rusije na način na koji je to, i nepriznavanjem svega osvojenog na način na koji se to čini sa, ne znam, Sjevernom i Južnom Korejom, koje se ne priznaju, ili mnogim drugim zemljama koje međusobno žive, a nisu se međusobno priznale. Dakle, to je jedna okolnost. Međutim, je li to hladni rat? Ja bih rekao da ćemo mi vjerojatno to nazvati nekako drugačije, ili ako hoćete, ja volim tu takvo razmišljanje, moj inače i prijatelj, ali i do jučer glavni povjesničar hladnoga rata, sad se prestao hladnim ratom baviti, od Arne Vestad sa Harvarda, koji je, sa Jela danas, koji je predavao i na Harvardu i na LSI-u, a Norvežanin je govorio, ako je ideologija kapitalizma, odnosno komunizma, dominantna, onda možda početak hladnog rata možemo povući već i u konac 19. stoljeća, kad su počele krize unutar kapitalizma, a radnički pokret se sve više razvijao. Možda možemo tako gledati, pa onda takvo široko definiranje hladnog rata kao sukoba jednoga i drugoga možemo povući. Međutim, danas u Rusiji nema ničega drugoga osim kapitalizma jednoga tipa. I to je,
i zato to je vrlo sličan možda kapitalizam onom tipu koji je na zapadu.
E, tako je, tako da, da vjerojatno hladni rat više ne bismo trebali koristiti, jer to više nije to. Ali bismo mogli učiniti nešto drugo, što je činio i bivši američki ambasador u Beogradu George Kennan u svojim tekstovima iz početka sredine 40. godina, da se zapravo Sovjetski savez, odnosno Sovjetska Rusija, gleda kao jedna od inkarnacija ruske carevine, koja je imala sličnu velikodržavnu ideju, sličnu pretenziju za vlašću u svijetu velikom ili dominacijom, gdje je zapravo onda hladni rat gledate drugačije. Ne gledate ga kao fenomen, nego gledate dugo trajanje ruske imperialne prošlosti ili velike države na jedan način i odnos prema zapadu koji često nije bio prijateljski. To bi moglo izgledati. Međutim, mi smo još uvijek u svježoj fazi. Mi još uvijek zapravo ne možemo točno pretpostaviti kuda će to doći, što će se dogoditi sa već izborima ove jeseni u Sjedinjenim Američkim Državama za kongres i tako dalje. Dakle, tu postoji puno nepoznatih puteva, ali nažalost čini mi se da možemo reći da je jedna faza koja je nastajala 90-ih ili koncem 80-ih i početkom 90-ih, sada došla do svoga kraja i da se sada ponovo na europskom tlu stvari redefiniraju. Unatoč NATO, unatoč Europskoj uniji, unatoč tim mehanizmima koji su postali, mi smo sada u jednoj novoj fazi koja će za godinu, dvije, pet postati jasnije.
Naš sagovornik je Tvrtko Jakovina. Kako vi, profesore Jakovina, vidite istrajavanje Evropske unije na takozvanom jedinstvenom stavu prema Rusiji i kako će se to odraziti na Evropu, a kako na Balkan?
Ja mislim da, prije nego opće odgovorim, meni se čini nemogućim i nepravednim da zemlje Evropskog jugoistoka ili Zapadnog Balkana ili Balkana, kako smo nekada zvali, budu izostavljene iz nekog oblika evropskog organiziranja na način na koji je to sada, a da se u isto vrijeme razmišlja o Moldovi ili ovakvoj Ukrajini, bez obzira što su to sve političke poruke zapravo ili ohrabrenja, jer mi se to čini nepravednim i čini mi se nemogućim na taj način stvari ostaviti nezavršene. Mislim da bi sasvim sigurno, kada bi se u Briselu razmišljalo nešto malo šire, moglo postaviti pitanje bi li bugarski ili rumunjski stav prema Rusiji, da nisu u Evropskoj uniji, bio ovakav ili bi bio možda više proruski. Ako netko u Briselu o tome razmišlja, ja mislim da je tu prilično jasno da bi vjerojatno to izgledalo nešto malo drugačije, da su te zemlje ostavljene same. Pa to vrijedi i za ostatak balkanskog prostora. Ja ne mislim da je rusofobija poželjno raspoloženje, ali ono što je trenutno u Rusiji način na koji se Rusija ponaša, ne mislim da su dobri, da je dobar put za zemlje Zapadnog Balkana. Međutim, na to morate imati ne samo zajednički odgovor, nego morate to postaviti, ja bih rekao, sa puno većom širinom nego što to Brisel već godinama može postavljati. Ne mogu zemlje Zapadnog Balkana danas biti udaljenije od željene, ako neke žele u Evropsku uniju, nego što su to bile prije 8 ili 9 godina. Dakle, takvo vođenje politika nikoga neće ohrabriti. Takvo vođenje politika nikoga neće uvjeriti da je nešto, da nešto vrijedi se zalagati za određeni put. U tome smislu je problem. S druge strane, znate, ovakva situacija kakva je trenutno u Ukrajini, ona nije osobito ohrabrujuća za Ukrajince, pa ni nikoga drugoga tko se očito nađe na putu Rusiji, koja se teško može na ovaj način slomiti, očito. Prema tome, mislim da je tu trebalo bi neke stvari drugačije postavljati, a što se tiče malih zemalja Zapadnog Balkana, mislim da bi tu trebalo biti naprosto hrabriji, širi i shvatiti i krenuti od onoga što mislim da bi trebao biti put i za Hrvatsku i za Srbiju.
Koji je to put, profesore
Jakovina? Koje nas stvari spajaju? Da li mi imamo neke stvari koje nas jako spajaju? Ako imamo, hajde idemo te stvari pogledati, da li ih možemo naglasiti, da li možemo na njima insistirati, da li tu postoji nekakva mogućnost za sporazumijevanje. Jer vi ako neprestano insistirate na tome da se Dunav utječe u Crno more, a vi želite da se utječe u Jadran, onda nikad nećemo doći do dogovora. Međutim, ako postavite da bi bilo možda korisno da je Dunav čist i za jednu i za drugu zemlju, ili da možemo ploviti jedni i drugi tim Dunavom, onda možda možemo naći mogućnost razgovora i dogovora. Ja mislim da mi takvih tema, pa i tema iz prošlosti, možemo pronaći. Samo to moramo postaviti kao glavni cilj. Mislim, čak ako bi vodstvo ciljano stavljalo u svim ministarstvima vrlo male, u nekoliko mjeseci ostvarive ciljeve, ja mislim da bi to moglo donijeti do pozitivnih rezultata, ali zato trebate imati volju. To treba biti iskazana politička volja, iskazano željeno suzdržavanje od teških riječi, želja da se stvari pomaknu, barem simbolički ili barem na u nekim konkretnim manjim točkama, i to nije ništa što drugi nisu činili. To sasvim sigurno može donijeti do rezultata, jer ako pogledate s druge strane, brojne od država neregulirane odnose, onda oni funkcioniraju relativno dobro. Vi danas u avionu za Beograd i Zagreba imate puno više onih koji odlaze na konferencije nego što je to bilo možda dok je bila zajednička zemlja. Ta suradnja je na sasvim konkretnim projektima, na istraživanju i tako dalje. Na tome treba inzistirati, ali to treba onda postati proklamirana politika, a ne inzistirati na onim manama ili problemima koje vi zaista u ovoj generaciji možda nećete moći riješiti. Možda te treba staviti na stranu, ali neke druge generacije će i dalje ovdje morati živjeti. Govorit će istim jezicima i govorit će i živjet će u istim kontekstima geografskim. Svaka generacija ima zadaću da stvari uredi pozitivno i da ih po mogućnosti razreši.
I samo za kraj ovog našeg današnjeg susreta na talasima Radio Beograda 2, ali vas molim, imajući u vidu upravo ove principe koje ste iznali i koje bi vredili za male zemlje, možemo li očekivati da će se tako nešto desiti u ovom trouglu velikih zemalja poput Rusije, SAD-a i Kine? Možemo li tako nešto očekivati ili nas sve zajedno uvodi u neku nuklearnu katastrofu o kojoj se najviše govori posljednjih mjeseci?
Da, gotovo je nevjerojatno da smo počeli gotovo svakih desetak dana spominjati mogućnost ili bombu ili prijetiti bombom na ovaj ili onaj način ili razmišljati što bi se moglo dogoditi ako bi bomba negdje pala. To izgleda zaista nestvarno i podsjeća na one vrhunce hladnoratovskog razdoblja koji su onako prilično demode ako ih gledamo iz današnje perspektive, a možemo samo zamisliti kakvo je to oružje danas ako je prije 60 ili 50 godina bilo onako ubojito, ili 80 godina. Tako da je... Gledajte, kriza vodstva je već desetljeće i po dva, tri možda, vrlo ozbiljan problem svjetske politike. I ako gledate način na koji Angela Merkel bila kritizirana po odlasku s vlasti, onda, a ona je bila najviše hvaljena zadnjih 15 godina kao primjer jednog od rijetkih evropskih lidera ili svjetskih lidera, pa i prema predsjedniku Trumpu i tako dalje, onda odgovarajući na vaše pitanje o tri velike sile ili četiri velike sile koje bi trebale na neki način voditi brigu o svijetu, ne samo o vlastitim interesima, bilo bi sjajno kada bismo na čelu sve te velike četiri supersile novoga doba imali mlade, svježe, novim idejama otvorene i nebirokratizirane strukture. Meni se čini da to u ovom trenutku nije slučaj. To sigurno nije slučaj za Evropsku uniju, to sigurno nije slučaj ni za Rusiju, ni za Sjedinjene Američke Države. I tu...
A je li to slučaj sa Kinom?
To nažalost nije ni slučaj s Kinom, koja ima svoje druga ograničenja, rekao bih, sa predsjednikom Šijem, ali bez obzira vi svjetske prilike ne možete riješiti samo sa jednim liderom. Dakle, mi bismo morali ovdje sklopiti one koji su u stanju, bilo zbog pritiska, bilo zbog drugih okolnosti, bolje i dalje vidjeti. Ja ću vam samo dati jedan primjer. Mislim, dakle, mi smo sada zbog ove krize koja je nastala sa naftom i energijom i Ukrajinom i Rusijom potpuno stavili u drugi plan pitanje globalnog zagrijavanja, koje je nemoguće riješiti ako nemate dogovor ne samo četiri najveće svjetske supersile, nego svih zemalja svijeta, jer na sve zemlje svijeta djeluje. I mi kao čovječanstvo promatramo ono što se događa, svjesni smo da to nije dobar put, a zapravo ne možemo donijeti adekvatne poteze, nismo ih mogli donijeti nikad je činilo se bilo puno mirnije na međunarodnim odnosima, pogotovo ne sada. I to je tragedija ove generacije čovječanstva. I to je zapravo najveći strah koje buduće generacije trebaju osjećati. Kriza političkog vodstva na globalnoj razini je ozbiljna stvar. Mi imamo više tehnoloških i tehničkih mogućnosti da se stvari pomaknu, ali imamo manje mogućnosti za sporazumijevanje nego što smo to imali prije 50 godina kad je hladni rat bio na svom vrhuncu.
Da li ima i jedna svetla tačka?
Gledajte, niti klimatske promjene, niti borba protiv globalnih pandemija, niti očito zastoji na svjetskim aerodromima i tako dalje, što nas sve stavlja u jednu istu kašu ili korpu. Sve je to nemoguće riješiti bez međusobnog dogovaranja. A mi smo danas sporiji u međusobnom dogovaranju nego što smo bili ranije. Mi danas imamo dublje poremećaje i lidere koji to drugačije vide nego što su čak na svom početku svoje karijere sami bili spremni te stvari shvatiti. To je, osim toga, ako hoćete, mi se u mnogim stvarima, u mnogim zemljama vraćate unatrag na izmišljenu prošlost, na uljepšanu prošlost koja je bila užasna, a dogodila se tu kad su već bile televizijske kamere. Ja bih rekao da je tu čovječanstvo ušlo u jednu vrlo zabrinjavajuću fazu. Međutim, nažalost, evo to neka bude optimizam iz tog velikog pesimizma, nažalost, ovi globalni problemi su toliko ozbiljni da će možda možda ipak djelovati i na taj tip lidera u jednom trenutku zbog toga što te velike ozbiljne zajedničke probleme ne možemo riješiti bez da se globalno pokuša razmišljati. Dakle, taj globalni kontekst kojega eto jugoslavenska diplomacija zbog sebe, ali vidjela 40. i 50. godina kada je izlazila u svijet kao potpuno rubna, je nešto na što se trebamo vratiti, nešto što trebamo valorizirati, pokušati razumjeti, jer jedino nas to može spasiti i od međusobnog ratovanja, ali i od opće propasti.
Da, i treba iščitavati knjigu Budimir Lončar Od preka do vrha svijeta. Hvala vam, profesor Jakovina, što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vama, hvala još jedan put.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. Down a Beale Street.